16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Drugi krug dijaloga o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji u Sarajevu. Nisu ispunjeni glavni uslovi iz mape puta, ocijenio Štefan File.
Vlada Srpske kupit će energoinvestovu rasklopnu opremu i riješiti probleme, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović danas u Sarajevu, sutra u Banja Luci.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra stanje na Kosovu i Metohiji.
Sukovi građana sa policijom na protestima protiv gradonačelnika u Mariboru.
Evropska unija smanjila dug Grčkoj za 40 milijardi eura.
Danas sunčano i veoma toplo. Banja Luka u 13 časova bila najtoplija sa 20 stepeni.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File ocijenio danas u Sarajevu da predstavnici BiH nisu ispunili glavne obaveze iz briselske mape puta jer je izostao dogovor o sprovođenju odluke u predmetu Sedić-Finci, nema ni konačnog prijedloga za mehanizam koordinacije BiH sa Evropskom unijom.
Prema njegovim riječima, sve to zajedno dodatno opterećuje mogućnost da Bosna i Hercegovina što prije aplicira za članstvo u Evropsku uniju. On istakao da uprkos tome perspektiva evropskog članstva BiH ostaje realistična. Nakon drugog kruga dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, File je pozdravio predanost vlasti u Bosni i Hercegovini evropskom putu i današnje konstituisanje Saveta za sistem državne pomoći u BiH, kao ispunjenje jednog od ključnih uslova koji su stajali pred Bosnom i Hercegovinom na evropskom putu. File je napomenuo da nakon današnjeg sastanka nema novih niti vještačkih rokova za BiH, ali bi dinamiku evropskog puta Bosne i Hercegovine trebalo mnogo ozbiljnije i ambicioznije da postave domaći političari, s tim da nikako ne bi smjeli da odugovlače sa rješavanjem slučaja Sejdić-Finci.
Prilog sa ovog sastanka očekujemo u toku emisije Aktuelno u privredi. Naslućuje se kraj agonije za 240 zaposlenih u energoinvestovoj rasklopnoj opremi u istočnom Sarajevu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je obećao da će vlada kupiti imovinu ovog preduzeća i pozvao poresku upravu da aktivira hipoteku. Sindikat i radnici ne kriju zadovoljstvo i kažu da su priželjkivali ovakvo rješenje. Opširnije Vesna Stakić.
Suviše se dugo čekalo da većinski vlasnik Jugotrade iz Beograda pokuša riješiti probleme u rasklopnoj opremi. Pokazalo se da oni ovaj kolektiv ne mogu da vode, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je najavio da će poreska uprava pokrenuti neophodne procedure i aktivirati hipoteku.
Mi smo se ovdje dogovorili da Republika Srpska kupi ovu imovinu, formira novo preduzeće, uposli radnike i kreditno podrži novo preduzeće za novu proizvodnju. Ja garantujem za uspjeh toga. Apelujem na ovaj način da sud učini sve što je moguće brže da dođemo do formiranja novog preduzeća. To novo preduzeće bi dobilo kreditni potencijal od Republike da bi se moglo obezbediti proizvodnje.
Nakon sastanka sa predstavnicima sindikata i menadžmenta Raupa, Dodik je uvjerio radnike da će vlada Republike Srpske kupiti ovaj kolektiv na javnoj licitaciji, kao i da će u procesu izbora menadžmenta novog preduzeća njihovo mišljenje biti presudno s obzirom da oni, kako je rekao, najbolje znaju ko može da upravlja njihovim preduzećem. U ime 240 zaposlenih predsjedniku i vladi Republike Srpske zahvalio se predsjednik izvršnog odbora sindikata Raupa Siniša Milošević, jer kaže da su
dali sve od sebe da sačuvaju radna mjesta i rasklopnu opremu.
I radnici koji su odavno izgubili povjerenje u većinskog vlasnika priželjkivali su baš ovakvo rješenje.
Zadovoljan sam rješenjem, ovako kupi vlada, bit će odlično.
Već dugi niz godina status je naš vrlo nezavidan, nisu nam bili uplaćeni doprinosi.
Osim tri akontacije u najvišem iznosu od 250 maraka, radnici ne pamte kada su posljednji put primili cijelu platu, pa im znači obećanje predsjednika Republike.
Ja znam da vi dugo niste primili platu, ali preko preduzeća ne može. Ali sa sindikatom, evo, sjećemo vići.
Kada je 2006. Raup kupio beogradski Jugotrade, imali su 1.400.000 maraka duga, ali isto toliko koliko i potraživanje, što znači da su na neki način bili na nuli. Danas rasklopna oprema ima više od 17 miliona maraka duga. Radnicima se za neto plate duguje 3 miliona i 400 hiljada maraka, a državi oko 4,5 miliona maraka.
Upravo smo dobili prilog sa sastanka u Sarajevu i drugog kruga dijaloga na visokom nivou kojim je predsjedavao komesar Evropske unije za proširenje Štefan File, izvještava Radan Škipina.
I kritiku i ohrabrenje izrekao evropski komesar za proširenje Štefan File na drugoj rundi razgovora sa političkim liderima u BiH posvećenim procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mapa puta ostaje i dalje validna na evropskom putu BiH, rekao je File.
I have to admit at the same time that the representatives for Bosnia and Herzegovina.
Nažalost, moram reći i da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze koje su preuzeli na sebe u toku našeg prvog sastanka, prvog dijaloga koji je u junu mjesecu održan u Briselu. I dalje ne postoji politički dogovor o implementaciji presude Sejdić-Finci. Model za mehanizam koordinacije za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini na pitanjima koja se tiču Evropske unije i dalje nije predložen. Jasno je da će ovo dovesti do dodatnog odlaganja evropske integracije vaše zemlje. Bilo kako bilo, perspektiva članstva Bosne i Hercegovine, evropskog članstva Bosne i Hercegovine i dalje ostaje realistična. Međutim, zadaci koji stoje pred nama se neće promijeniti. Mapa puta od 27. juna i dalje ostaje validna. Htio bih iskoristiti ovu priliku da podržim ojačan angažman svih lidera političkih stranaka na svemu tome što su radili u prethodnom periodu na promovisanju aktivnosti koje se tiču evropskih integracija, na tome što postoji i dalje predanost u smislu i sekvenciranja događaja koji će se desiti pred nama, onog što tek treba da se uradi i načina na koji treba da se završi.
Prijedlog o mehanizmu koordinacije je prihvatljiv za Republiku Srpsku i spremni smo da ga gradimo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik uz ponavljanje ranijih stavova o odluci Sejdić-Finci i mapi puta.
Moram da kažem da nas ovdje privlači zvanično priča o mehanizmu koordinacije, koji doskora nije bio važan u Bosni i Hercegovini, i da taj mehanizam koordinacije, drago mi je da su vidjeli evropske strukture, da je veoma važan za implementaciju bilo kakve evropske politike. Taj mehanizam podrazumije uvažavanje ustavnog poretka Bosni i Hercegovine i nadležnosti koji moraju da se tamo, koji su jasno locirani, a moraju da se uvažavaju. To podrazumijeva, dakle, decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta odlučivanja implementacije evropskih politika. To podrazumijeva ne subordinaciju, kako neki o tome razmišljaju, nego naprosto upotrebu nadležnosti koju imate. U svakom slučaju, dakle, u ime Republike Srpske i u ime partije koju vodim, spreman sam da radim na jednom i na drugom pitanju i želim da se to pitanje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo što prije desi.
Lider SDS-a Mladen Bosić vjeruje da će do naredne runde razgovora biti riješeno pitanje Sejdić i Finci i većina dogovora iz Mostara.
Nadam se poslije današnjeg sastanka i diskusija koju sam čuo na tom sastanku da smo korak bliže tome i da bi vrlo brzo mogli doći do rješenja.
Dogovor šestorki iz Mostara je već konkretizovan kroz set zakonskih prijedloga, obavijestio je Filea, lider SDP-a Zlatko Lagumđija.
Zakonski projekti i konkretne obaveze koje proizilaze za vijeće ministara, odnosno za entitetske vlade u realizaciji sporazuma šestorke, da je kompletiran i da je upućen u vijeće ministara u skladu sa dogovorom iz Mostara, tako da će vijeće ministara biti to koje će parlamentarnoj skupštini proslijediti kompletnu legislativu koja je potrebna na tom nivou.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović govorio je o mogućem roku do kada bi neka pitanja mogla biti riješena.
Ja sam čak rekao, što se mene tiče, da to do kraja trećeg mjeseca treba biti krajnji rok, a dovoljno, ja mislim, kredibilno vrijeme da možemo apsolutno sve izdogovarati. Osobitno naglasak je stavljen na presudu suda u Strasburu kao prioritet.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić rekao je da nema ni jednog rješenja za Bosnu i Hercegovinu bez rješenja hrvatskog pitanja, dok je Fahrudin Radončić, lider SBB-a, bezrezervno podržao evropski put Bosne i Hercegovine. Lider SDA Sulejman Tihić izrazio je zabrinuto za budućnost Bosne i Hercegovine ukoliko se primijeni nedavni mostarski dogovor šestorke. Naredni krug razgovora na visokom nivou o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bit će održan u drugoj polovini februara u Briselu.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović, koji se nalazi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, obećao je pomoć BiH na euroatlantskom putu. Predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović izrazio je nadu da Europska unija neće ponovo uvesti vize za građane BiH i zemalja regije. Predsjednik Slovačke sa privrednom delegacijom sutra će posjetiti Banja Luku. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sastanak članova BiH predsjedništva sa slovačkim predsjednikom protekao je u prijateljskoj atmosferi i razgovorima o euroatlantskim integracijama kako BiH, tako i zemalja Zapadnog Balkana. Također, govorilo se i o poboljšanju privredne saradnje između dvije zemlje. Predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović posebno je istakao značaj podrške u euroatlantskim integracijama.
Bosna i Hercegovina i do sada imala podršku Slovačke na njenom putu prema Europskoj uniji, ali mislim ne samo Bosna i Hercegovina, nego čitav Zapadni Balkan, jer je opredjeljenje i snažna podrška Slovačke i danas da svi postanemo članovi Europske unije.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović prenio je iskustva svoje zemlje na putu ka članstvu u Europsku uniju i NATO i naglasio da je presudan bio konsenzus političkih partija.
Sme presvećeni že Bosna i Hercegovina po 17 rokoh od potpisu Daytonske dohodi.
Uveren sam da Bosna i Hercegovina 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma može da preuzme punu odgovornost za svoju budućnost. Također uveren sam da raspolaže i sa svim potrebnim političkim kapacitetima za to.
Predsjedavajući Radmanović izrazio je nadu da neće doći do uvođenja viza za građane BiH.
Ponovno uvođenje viza, po mišljenju svih nas koji se bavimo politikom u Bosni i Hercegovini, bio bi jedan udar na građane regiona, a ne na političare, i građani u Bosni i Hercegovini nisu to zaslužili.
Visoka delegacija Slovačke sa predsjednikom Ivanom Gašparovićom sutra će posjetiti Banja Luku.
Još o financijama, ekonomiji i privredi. Investiciono-razvojna banka Srpske sutra će tužiti robnu kuću Boska zbog neizmirivanja duga od 2,3 miliona maraka u predviđenom roku. IRB je dala rukovodstvu Boske rok da danas do 13 časova uplati dug po osnovu dospjele prve tranše za obveznice, ali do uplate nije došlo. Zakonski rok za izmirenje obaveza istekao je još 8. oktobra. Ivana Frank.
S obzirom na to da u investiciono-razvojnu banku danas do 13 časova nije stigao nikakav dokaz da je Boska uplatila dug, tužba će biti aktivna od sutra, potvrdio je portparol IRB-a Zoran Popović.
Ta njihova obaveza da uplate prvu ratu od 2.300 je istekla 8. oktobra, znači svaki dan im se računaju zakonske zatezne kamate. U ovom trenutku, znači za ovaj period, iznose 58.000 plus na tu glavnicu. I s obzirom, znači, da nisu pokazali namjeru da to urade do određenog roka koji im je podnesen, IRB-u je preostalo jedino da uputi tužbu Privrednom sudu.
Najveći vlasnik Boske je Zekstra grupa iz Beograda sa 38,9% učešća, a rukovodstvo ove kuće je u avgustu prošle godine emitovalo 150.000 obveznica, čija je nominalna vrijednost bila 100 maraka. Od toga je 149.997 kupila IRB. Obveznice su emitovane sa rokom dospijeća od 12 godina po nepromjenjivoj kamatnoj stopi od 7% godišnje. Prva tranša na naplatu im je stigla 8. oktobra, a IRB im je 17. oktobra poslala opomenu u kojoj su naveli da će ih tužiti ako u roku od 15 radnih dana ne plate 2,3 miliona maraka. S ovim je upoznata i vlada Srpske, premijer Aleksandar Džombić.
Koliko ja znam, rukovodstvo Međunarodne banke je poslalo dve opomene. Mi smo upoznati sa tim, zaduženi se da obavi jedan sastanak i da vide da li Boska traži mogućnost da se uredovi, da uredovi svoje obaveze i imali mogućnost da obezbedi dodatna sredstva kako bi izmirili obaveze. Ukoliko ne, iće naravno tužbu, nema druge.
Glavni revizor Boško Čeko kaže da IRB nije poštovala odluke svog organa za procjenu rizika, na što im je glavna služba za reviziju javnog sektora ukazivala.
Organi su jednostavno analizirali i određene rizične kredite, neko koje ima problema u vraćanju tih kredita, da se ne odobraju kredite. Očito da Skupština, koja je jedina zadužena za dodjel Skupština banke, dodjel kredita, nije poštovala taj preporuke svoga organa, znači svog odjeljenja za rizike, i evo sad nam se to dešava.
Boska je prošlu godinu završila sa gubitkom od 2 miliona maraka, a ukupne obaveze veće su od 25 miliona.
Aktualno u poljoprivredi, nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio jednoglasan zaključak kojim se entitetske vlade zadužuju da riješe pitanje u vezi sa plavim dizelom, poljoprivredni proizvođači u Srpskoj ne vjeruju da će regresirana nafta i biti uvedena. Oni najavljuju da će svoj stav saopštiti u narednim danima. Nevena Stanković.
U saopštenju Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje navodi se da je odluka da se pitanje plavog dizela rješava na entitetskom nivou u skladu sa pismom namjere Međunarodnog monetarnog fonda i političkim dogovorom unutar BiH. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Srpske Vladimir Usorac kaže da ne postoji dobra volja ministara financija da se pitanje plavog dizela riješi.
Njihovo obrazloženje da MMF ne dozvoljava da se slani budžet nalazi, ako ima za kvote za uvoz mesa gdje oslobađaju 30 ljudi u Bosnu i Hercegovinu koji uvoze meso i da ti 30 ljudi godišnje uzmu 52 miliona, a čitav plavi dizel je 30 miliona. Znači da i to ne stoji, ti ministri financija žele da upropaste poljoprivredu. Mi smo u konsultacijama, vidjet ćemo šta ćemo poduzeti.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Miroslav Milovanović ističe da će vlada Srpske, koja je i predložila uvođenje regresirane nafte, na tome i dalje insistirati.
To je inicijativa koju je vlada Republike Srpske pokrenula prije nekoliko godina. Mi smo stanovili da ta mjera pomoć poljoprivrednim proizvođačima treba da se uvede, apsolutno, jer je naša inicijativa prije nekoliko godina. Na bazi ovog zaključka Uprave za indirektno oporezivanje mi ćemo naravno preduzeti određene aktivnosti.
Vlada Federacije BiH planirala je sredstva koja će uvrstiti u budžet za ove namjene, izjavio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. On je podsjetio da je rješavanje pitanja plavog dizela jedan od zaključaka iz sporazuma SDP-a i SNSD-a.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Počela je isplata sredstava korisnicima alternativnog smještaja i uplate za domove penzionera u Republici Srpskoj.
Sastanak šefova policija regiona u Banja Luci.
Građani 31. američke države pokrenuli potpisivanje peticija za odcjepljenje od SAD-a.
Za korisnike alternativnog smještaja danas je počela isplata sredstava za individualni zakup za treći kvartal ove godine i uplata svih obaveza domovima penzionera u Doboju, Prijedoru, Trebinju i socijalno-gerijatrijskom centru Banja Luka, u kojima su smještene izbjeglice i raseljena lica, za što je vlada Srpske obezbijedila 500.356 maraka, saopšteno iz Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske.
Ministarstvo je obezbijedilo jednokratnu pomoć za socijalno najugroženije korisnike alternativnog smještaja. Vlada Republike Srpske putem Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i u idućoj godini obezbijedit će sredstva za izmirenje obaveza za sve vidove alternativnog smještaja i pored štednje predviđene mjerama ekonomske politike za 2013. godinu.
Vlada Srpske suspendovala je pomoćnika ministra porodice, omladine i sporta Gorana Racu zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni memorandum ministarstva.
Konačnu odluku o sankcionisanju Race donijeće Komisija za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Vlade Republike Srpske. Supruga Gorana Race memorandum ministarstva koristila je za slanje privatnog dopisa administrativnoj službi grada.
Aktualno o procesuiranju ratnih zločina, tužilac je danas u završnoj riječi pred Bijeljinskim okružnim sudom na suđenju Husi Salihoviću i Ibri Jakuboviću optuženim za ratni zločin nad Srbima u Srebreničkom selu Ratkovići 1992. godine zatražio osuđujuću presudu i određivanje pritvora, dok odbrana smatra da nema dovoljno dokaza i traži oslobađajuću presudu.
Tužilac je naveo da je dokazao krivicu Salihovića i Jakubovića, koji su optuženi da su u selu Ratkoviće 27. juna 1992. godine ubili, a potom nožem izmasakrirali Stojana Stevanovića. Optuženi su bili pripadnici takozvanih oruženih snaga BiH prilikom napada na selo Ratkoviće s ciljem ubistava i protjerivanja civilnog stanovništva srpske nacionalnosti.
Policija Srpske bila je domaćin koordinacionog sastanka Asocijacije šefova policije Jugoistočne Europe koji je održan u Banja Luci. Učesnici sastanka istakli su da će prioritet u radu policijskih agencija u regionu i dalje biti međusobna saradnja na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala, posebno u borbi protiv krijumčarenja droge, informiše Predrag Vulin.
Policijske agencije u regionu ostvaruju vrlo dobru saradnju, a najbolji rezultati postignuti su na polju borbe protiv krijumčarenja droge, istakao je direktor Policijske uprave Republike Srpske Gojko Vasić. On je podsjetio da su prije godinu dana u zajedničkoj akciji sa kolegama iz Hrvatske i Srbije uspješno presjekli lanac trgovine drogom.
Hapšeno negdje 300 i čini mi se 50 lica. Ne mogu tačno sad da kažem da li 10 kila teške droga, a da je marihuane bilo na 100 kila. Ali šta je bitno u tom? Bitno je da su projekti bili tako da su sve ove zemlje bile uvezane. Međutim, pored toga mi imamo puno zajedničkih akcija.
Trenutna bezbjednosna situacija u regionu mogla bi se okarakterisati kao vrlo dobra, izuzev incidenata koji su u posljednjih nekoliko dana učestali na teritoriji Južne Srbije. Pomoćnik direktora policije Srbije Srđan Grekulović.
Ali ništa drastično i mislim da je, da kažem, bezbjednosna situacija stabilna, s tim što smo mi naravno pojačali sve mere bezbjednosti na tom prostoru u smislu da sve to držimo u okviru zakona i da ne dođe do nekih narušavanja javnog reda i mira u većem obimu ili ne daj Bože nekih terorističkih akcija.
Današnjem sastanku, iako su potvrdili svoj dolazak, nisu prisustvovali predstavnici policijskih agencija iz Hrvatske, Albanije i Moldavije.
Nakon policije, vojska, brigadni general Stamenko Novaković izjavio da su u miru najvažniji zadaci oružanih snaga BiH obuka, ovladavanje procedurama i dostizanje NATO standarda u sposobnostima pojedinaca, jedinica, komandi i štabova.
Novaković je na današnjoj svečanosti u Banjalučkoj kasarni Kozara povodom obilježavanja 1. decembra dana Oružanih snaga BiH rekao da je misija EUFOR-a ušla u novu fazu u kojoj dominira asistencija u obuci i širok spektar pomoći koja će dobro doći kao ubrzanje na putu ka NATO-u.
Humanost na djelu. Goran Dunović, suprug Jelene Trikić, koja je žrtvovala svoj život za majčinstvo i time zadivila region, njeguje svoga sina Nikulu u kući u Prijedoru. Nakon Banja Luke i ovom gradu organizuje se humanitarna pomoć za ovu porodicu. Za pomoć dvomjesečnom Nikoli Dunoviću otvorena su i dva računa u Raiffeisen banci na koje građani mogu da vrše uplate na dječakovo ime, dakle, saopšteno iz kliničkog centra Banja Luka, pripremio Daniel Lepir.
Nikola nam je unio radost u kuću, a opet ne mogu vam reći koliko sam tužan što ovdje nema moje supruge Jelene. Sin je zdrav i Bogu hvala, dobro napreduje. Ima više od 3 kilograma, kaže otac Goran Dunović.
On je jedna mirna beba koja većinom samo jede i spava. Ponekad se malo oglasi zaplače, ali u svakom slučaju, znači sa njim trenutno nemamo nikakvih problema.
U njegovanju malog Nikole očekuje veliku pomoć roditelja, majke Veselke i oca Dane, a tu je i sestra Sanja.
Sestra ima već iskustva da je odhranila svoje dvoje djece do sada, tako da ona već zna unaprijed šta treba oko njega i kako treba.
Građani Prijedora pokrenuli su humanitarnu akciju prikupljanja pomoći porodici Dunović. Svi ljudi dobre volje mogu da svoju pomoć donesu u prostorije udruženja građana Don iz Prijedora, kaže Aleksandar Drakulić, urednik portala prijedor.com, koji je i pokrenuo ovu akciju na inicijativu građana.
Koliko neko nije siguran na koji način da svoju pomoć, može da se javi putem broja telefona 061-858-505 ili putem našeg e-maila vijesti@gradprijedor.com.
Porodica Dunović učinit će sve da uz humane ljude Nikola provede bezbrižno djetinjstvo.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će raspravljati o situaciji na Kosmetu. Generalni sekretar Ban Ki-moon podnijeće tromjesečni izvještaj o stanju u južnoj srpskoj pokrajini. Na zasjedanju će učestvovati ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić.
Kako najavljuju u srpskoj delegaciji, ministar Mrkić izrazit će neslaganje sa odlukom međunarodne upravljačke grupe, ali će naglasiti i spremnost Beograda za nastavak dijaloga sa Prištinom radi postizanja sveobuhvatnog rješenja kojim nijedna strana neće biti ni pobjednik niti gubitnik. Mrkić će još jednom apelovati na međunarodnu zajednicu da obezbjedi osnovna ljudska prava i slobode Srba na Kosovu, kao i zaštitu srpskih vjerskih i kulturnih spomenika. On će osim učešća na sjednici imati odvojen susret sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom.
Još iz Srbije, borba protiv kriminala, policija Srbije privela je 18 lica osumnjičenih da su malverzacijama sa SMS porukama u nagradnim igrama pribavili korist više od 15 miliona evra, saznaje RTS.
Privedena grupa osumnjičena je za udruživanje u krivičnim djelima, prevara, pranje novca i neovlašćeno korišćenje autorskog djela. Građane su oštetili za 35 miliona evra.
Aktuelno u Sloveniji, u neredima u Mariboru, povrijeđeno je 15 ljudi, najmanje 25 uhapšeno. Policija rastirala demonstrante koji su tražili ostavku gradonačelnika Franca Kanglera.
Direktor slovenačke policije Stanislav Veniger rekao je da je u sukobima s demonstrantima u Mariboru povrijeđeno 5 policajaca i da u svojoj karijeri još nije vidio takvo nasilje.
Iz svijeta u Briselu su već drugi dan zaredom traktori blokirali glavne prilaze brojnim institucijama, zbog čega se zvaničnici Unije suočavaju sa problemima pri dolasku na posao. Protest je organizovao Europski odbor za mlijeko, trgovinska asocijacija sa sjedištem u Njemačkoj.
Ministri financija Eurozone i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o smanjenju dugovanja Grčkoj za 40 milijardi evra. Ovim je otvoren put za davanje naredne tranše pomoći od 44 milijarde evra. Grčki premijer Antonis Samaras pozdravio je dogovor postignut nakon skoro 10-časovnih razgovora u Briselu.
Bliski istok, posmrtni ostaci palestinskog lidera Jasera Arafata ponovo su danas sahranjeni u Ramali nakon što su uzeti uzorci, a radi utvrđivanja uzroka njegove smrti.
Izostala je planirana vojna ceremonija povodom ponovne sahrane, jer, kako navodi agencija France Press, uzorci su uzeti direktno iz groba. Za njihovu analizu, provjeru i testiranje potrebno je više mjeseci. Međunarodni eksperti treba da utvrde da li je palestinski lider otrovan polonijumom.
Aktualno u Americi, opet sjever i jug. 3 sedmice poslije nove pobjede Baracka Obame na predsjedničkim izborima, građani Amerike i dalje potpisuju online peticije za odcjepljenje svojih država od američke zajednice.
Pravni stručnjaci kažu da secesija američkih država nije nemoguća, ali da je zato potrebno da se steknu malo vjerovatni, skoro nemogući zakonski uslovi. Obamina administracija ima rok do 9. decembra da se izjasni o peticiji za osamostaljenje Teksasa, koja je do sada privukla najviše potpisa, prenio je Glas Rusije. Građani 31 američke države pokrenuli su peticije za odcjepljenje od SAD-a poslije nedavne Obamine izborne pobjede.
Iz kulture u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti održana manifestacija Ogledalo epskog stvaralaštva, očuvanje kulturne baštine. Organizator manifestacije je Guslarsko društvo Filip Višnjić iz Istočnog Novog Sarajeva, Radmila Karanović.
Manifestacija Ogledalo epskog stvaralaštva o očuvanje kulturne baštine održava se već 4. godinu u Istočnom Novom Sarajevu. Cilj je približiti mladim generacijama gusle, epsku poeziju i srpsku tradiciju, kaže predsjednik Guslarskog društva Filip Višnjić Vojo Miletić.
U 19 časova večeras imamo panel diskusiju gdje će o guslanoj epskoj poeziji govoriti docent dr. Saša Knežević sa Filozofskog fakulteta na Palama. I mi evo već niz godina uspijemo tu da skupimo znatan broj omladine koja sluša epsku poeziju, koja sluša gusle.
Proteklih godina organizovane su tribine o epskoj poeziji na kojima su učestvovala poznata imena srpske književne scene, navodi Vojo Miletić.
Gdje su recimo Rajko Petronov, književnik, profesor dr. Ljubomir Zvuković, govorili značaj epske poezije, znači u historijskom značaju epske poezije, o značaju epske poezije danas itd.
Održavanje manifestacije, koja se završava sutra, podržalo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Od ostalih događaja najavljujemo. Narodno pozorište Republike Srpske priprema novu predstavu Hasanaginica autora Ljubomira Simovića u režiji Olivere Đorđević. Ulogu Hasanage tumačit će glumac Željko Erkić, a uloga Hasanaginice povjerena je glumici Nikolini Jelisavac. Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke gostuje večeras sa predstavom Post muški stres u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Adaptaciju predstave po tekstu Duška Radovića uradio je Mario Ćulum. Glumački duo čine Dragana Marić i Sandra Ljubojević.
Sport. Nakon današnjeg sastanka ministarke za porodicu, omladinu i sport Nade Tešanović i predstavnika Rukometnog saveza BiH, sve je izvjesnije da će Banja Luka biti jedan od domaćina svjetskog kadetskog prvenstva u rukometu naredne godine. Opširnije Aleksandra Perić.
Kao uslove za domaćinstvo svjetskog prvenstva, tačnije jedne grupe, potrebno je izvršiti rekonstrukciju svlačionica u dvorani Borik te ugraditi klimatizaciju s obzirom da se takmičenje održava u julu. Grad Banja Luka već je predvidio 1.200.000 maraka za rekonstrukciju sportske dvorane Borik, a dodatna sredstva trebalo bi da obezbijede Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Vlada Republike Srpske, izjavila je ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Nada Tešanović.
Mislim da to ne bi trebalo za grad Banja Luku i za ministarstvo predstavljati neki veći problem, ali nismo mogućnosti da tačno kažemo koja je to cifra, koja je financijski iznos. Ja ću ići sa inicijativom i prema vladi da vidimo može li nam se pomoći sa tog nivoa, s obzirom da ministarstvo vidjeli smo da je godina na izmaku, da je novac onako kako je planiran i utrošen, a u narednoj godini da imamo znatno smanjenje budžeta.
Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević rekao je da je delegacija BH Saveza zadovoljna nakon današnjeg sastanka u Banja Luci, a da konkretne rezultate očekuju u narednih 10 do 15 dana.
To je da se rekonstrukcija dvorane, odnosno postizanje onih ciljeva koji su zacrtani od strane IHF-a i primjedbi koje nam dala tehnička komisija od strane IHF-a, da će to biti na vrijeme urađeno, odnosno do 15. aprila naredne godine i da će se svjetsko prvenstvo održati i u Banja Luci. Jedna od grupa će sigurno biti u Banja Luci.
Delegacija Evropske rukometne federacije u novu inspekciju dvorane Borik dolazi 15. aprila naredne godine, do kada bi svi radovi na rekonstrukciji trebalo da budu završeni. Osim Banja Luke, gradovi domaćini svjetskog prvenstva su Sarajevo, Široki Brijeg i Zenica. Sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u regionalnoj rukometnoj SEHA ligi danas će odigrati utakmice 10. kola. Prvu današnju utakmicu odigraće na Cetinju ekipe Lovćena i Izviđača iz Ljubuškog od 18 časova. Utakmica Nekse Borac zakazana je za 19 časova, kada će početi i susret ekipa Sloge iz Doboja i Zagreba. Iako je Sloga domaćin, po dogovoru dva kluba, susret će biti odigran u Zagrebu po povratku ekipe Sloge iz Norveške.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo. Na jugu i zapadu je uz oblačno vrijeme bilo i slabe kiše. Banja Luka je u 13 časova bila najtoplija, 20 stepeni. Najniža temperatura izmjerena je u Rudom 5 stepeni, a toplo vrijeme se nastavlja. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Rudu je bilo 5 stepeni, Čemerno imalo 6, 8 stepeni Foča i Gacko, 9 Nevesinje, Višegrad, 10 Bileća, Han Pjesak imao 11, Trebinje 12, 13 stepeni Sokolac i Mrakovica, 14 Drinić, 15 Ribnik, Srbac, Mrkonjić grad, Šipovo, Zvornik, Srebrenica, 16 stepeni Prijedor, Bijeljina, Doboj imao 17 kao i Novi grad, Derventa 18 i najtoplije Banja Luka sa čak 20 stepeni. Sutra ujutru toplije i umereno do pretežno oblačno na zapadu i u Hercegovini slaba kiša. Preko dana ostaje toplo, ali i vetrovito vreme. Kiša će dalje padati u Hercegovini na zapadu, gdje će duvati jak južni vetar povremeno i uz olujne udare. U ostalim predelima uglavnom suvo vreme, u sunčane periode i umeren južni vetar. Tokom popodneva slaba kiša će se javiti ponegdje i u ostalim predelima, dakle i na severu i na istoku, a u Hercegovini će kiša početi da jača, tako da ćemo popodne i uveč imati obilnije padavine u ovim predelima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na severu ponegdje i stepen do 2 toplije. I u Banja Luci sutra ostaje toplo vreme, jutro će biti toplije nego danas, oko 9 stepeni. Tokom dana u sunčane periode toplo, umeren, ponegdje pojačan južni vetar, maksimalna temperatura oko 18-19 stepeni. Tokom popodna bit će nešto oblačnije, tako da se popodne i uveče u Banja Luci očekuje slaba povremena kiša.
Zahvaljujemo za pažnju, poštovani slušaoci. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Drugi krug dijaloga o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji u Sarajevu. Nisu ispunjeni glavni uslovi iz mape puta, ocijenio Štefan File.
Vlada Srpske kupit će energoinvestovu rasklopnu opremu i riješiti probleme, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović danas u Sarajevu, sutra u Banja Luci.
Savjet bezbjednosti razmatra stanje na Kosovu i Metohiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Željko Mandić.